რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვასმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ გადააყენა ქართულმა ოცნებამ საკრებულოს თანამდებობის პირი, რომელიც ცოტა ხნის წინამავე გუნდის წევრი იყო?
მე ვფიქრობ, რომ მის გარკვეულ აურზაურს, გარკვეულ უცხიამოვნებას შეიძლებოდა ამ კომისიის თავმჯდომარის პოსტიდან განეხორციელებია, რა მუნიციპალიტეტს არ წაადგენდა.
მე აუცილებლად ამ ყველაფერს სამართლებრივი დავით გავაგრძელებ, თუმცა თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ მიდიოდა შევიწროვება.
აქმედებს აგრძელებენ საოკუპაციო ძალების სოფო ხურვალეთთან.
იქამდე ჩემი ბაღია და ზევითრო სახლია. აი იქამდე. მაგრამ მე იქ არ შევდივარ და არაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია COVID ინფექციით ერთ დღეში გარდაცვალება. ბოლო 24 საათში 86 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც ეპიდემიის განმავლობაში ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. ბოლო წელიწადნახევარში საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 7659 ადამიანი. ლეტალობის მაღალი მაჩვენებლის შენარჩუნებასთან ერთად ბოლო რამდენიმე დღეა იკლებს ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. გასულ 24 საათში ჩატარებული 16400 ტესტირებიდან გამოვლენილია ინფიცირების 3014 შემთხვევა. 10% ჩამოცდა დადებითობის ერთკვირიანი და ორკვირიანი მაჩვენებლები. ბოლო დღეებია ინფიცირებაზე მეტია გამოჯანმრთელების შემთხვევები. ბოლო 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 3952-ით გაიზარდა. ამასთან სამიზნე მაჩვენებელს სუმცირე 30000 ჯერჯერობით ვერ აღწევს დღიურად აცრილთა რაოდენობა. 2 სექტემბერს საქართველოში აცრა გაიკეთა 23518 ადამიანმა. სულ 15 მარტის შემდეგ საქართველოში ჩატარებულია 1,259,381 აცრა. მათგან ერთი დოზით ვაქცინირებულია 822,287 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 28.8%. სრულად ვაქცინირებულია 427,094, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 15.3%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, აცრის პირველ დოზაზე რეგისტრაცია შენელებულია და შესაბამისად შემცირებულია აცრის მაჩვენებელიც. ამიტომ საჭიროა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველას, რომ აიცრან. დღეში გვინდა 30000 აცრა და თუ სექტემბერ-ოქტომბერში ამას შევძლებთ, საკმაოდ სწრაფად შევაჩერებთ გავრცელებას, განაცხადა დღევანდელ ვებინარზე ამირან გამყრელიძე. და პოლიტიკურ პარტიებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აქტიურად გაუკეთონ პოპულარიზაცია ვაქცინაციის თემას. ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ უხდის მადლობა საქართველოს მთავრობას ამერიკელი, ავღანელი და მესამე ქვეყნების მოქალაქეების ევაკუაციის გზაზე მათი დანიშნულების ადგილას ჩასვლაში გაწეული დახმარებისთვის. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. დიპლომატიური წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ ეს ძალისხმევა შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის კიდევ ერთი მაგალითია და ხაზს უსვამს საქართველოს ხელმძღვანელობის კრიზისების და ჰუმანიტარული პრობლემების მართვის უნარს. ავღანეთიდან მოქალაქეთა ევაკუაციისთვის, რომელიც 31 აგვისტომდე მიმდინარეობდა, თბილისის აეროპორტში განლაგდნენ ნატოს სამხედრო სატრანსპორტო გადაზიდვების ორგანიზაციის სამხედრო სატვირთო თვითმფრინავები. პროცესში ჩართულნი იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ნორვეგიის და შვედეთის წარმომადგენლები. ქაბულიდან თბილისის აეროპორტში ევაკუირებული მგზავრების გადაყვანა ხორციელდებოდა სხვადასხვა ჩარტერული რეისით. სოფლიოს სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ავღანეთიდან საკუთარი მოქალაქეების, თანამშრომლების და თალიბანის რეჟიმის გაქცეული ავღანელების ევაკუაცია მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 15 აგვისტოს ამ რადიკალურმა დაჯგუფებამ დაიბრუნა 20 წლის წინ დაკარგული ძალაუფლება. ავღანეთის სამართავა თალიბების მიერ შესაქმნელ საბჭოს რადიკალური მოძრაობის პოლიტიკური ფრთის ლიდერი აბდულ ღანი ბარადარი უხელმძღვანელებს. ამის შესახებ დღეს სააგენტო როიტერსი უწყება თალიბებთან დაახლოებულ სამწყაროზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით, საბჭოში მაღალ თანამდებობას დაიკავებს თალიბთა სამხედრო კომისიის ხელმძღვანელი მოულავი იაკუბი, რომელიც რადიკალური მოძრაობის დამაარსებლის გარდაცვლილი მოლა ომარის შვილია. თალიბების ინფორმაციით, ისინი ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლეში ამზადებენ საბჭოს წარდგენის ცერემონიას. დღესვე ცნობილი გახდა თალიბთა ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება იმის შესახებ, რომ ჩინეთი შეინარჩუნებს დიპლომატიურ კავშირებს ავღანეთთან და ქაბულის ახალი მართველები პეკინს დაეყნობიან ეკონომიკური დახმარებისთვის. ევროკავშირის კონტაქტი ექნება თალიბანთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს თალიბთა ხელისუფლების აღიარებას. სამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა. მისი თქმით, თალიბანთან ურთიერთქმედების მიზანი იქნება მხოლოდ ავღანეთის მშვიდობიანი მოსახლეობის დახმარება. ბორელის თანახმად, ევროკავშირის ამოცანაა, რომ ავღანეთიდან არ ხდებოდეს ტერორიზმის ექსპორტი და დაცული იყოს ქალების უფლებები და მედიის თავისუფლება. დღემდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ თალიბებთან მათი ურთიერთობა დამოკიდებული იქნება რადიკალური დაჯგუფების ქმედებებზე, ძირითადად კი მათ მიერ ადამიანის უფლებების დაცვაზე. როგორც სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, თუ თალიბანს ლეგიტიმაცია სურს, ეს უნდა დაიმსახუროს. ახალი ზელანდიის მთავრობამ ტერაქტად შეაფასა ქალაქ ოკლენდის ერთ-ერთ სუპერმარკეტში დღეს მომხდარი თავდასხმა, რომლის დროსაც დანი დაჭრეს 6 ადამიანი. პრემიერ-მინისტრ ჯასინდა არდერნის ინფორმაციით, თავდამსხმელი, რომელიც პოლიცია მოკლა, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერი იყო. პრემიერ-მინისტრის თანახმად, წარმოშობით შრი-ლანკელი მამაკაცი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ახალ ზელანდიაში ცხოვრობდა და უსაფრთხოების სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ იყო, თუმცა დღემდე რაიმე კანონდარღვევა ჩადენილი არ ჰქონდა. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში, სადაც ქარიშხალმა იდამ და მისმა თანხლებმა წყალდიდობამ სულ მცირე 58 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ნიუ-იორკის მერის ბილ დე ბლაზიოს განცხადებით, ქალაქი ისტორიული მასშტაბის კატაკლიზმის წინაშე აღმოჩნდა. ნიუ-იორკში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და მეტრო, სტიქიის გამომუშავება შეაჩერა კენედის აეროპორტმა. მანამდე ქარიშხალმა იდამ სერიოზულად დააზარალა ლუიზიანა და მისისიპი, სადაც უმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა. სტიქიამ დაანგრია ასეულობით საცხოვრებელი სახლი და ინფრასტრუქტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ იდას მსგავსი ქარიშხლები და ტყის ხანძრები კლიმატური კრიზისის დასტურია, რასაც ადეკვატურად მოქმედება სჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უფლებამოსილების ამოწურვამდე რამდენიმე კვირით ადრე ყველაზე ხალხმრავალი და მწვავე სხდომის გამართვა მოუწია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობას. მან დღეს თანამდებობიდან გადააყენა ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების წევრი იყო. მას დღეს სოლიდარობა გამოუცხადეს მართველი პარტიის პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა დღეს საკრებულოს სხდომაზე, რომელსაც მხოლოდ საკრებულოს წევრები არესწრებოდნენ.
რა ჩვეულო საკრებულოს სხდომა როგორც ხედავ მოქალაქეებიც გვესწრებიან და ძალიან კაია, რომ საკრებულოს სხდომით დაინტერესდით და თუ სხვა დროსაც დაინტერესდებით ხოლმე, მე ძალიან მოხარული ვიქნები ამას.
ამ სიტყვებით დაიწყო ლაგოდეხის საკრებულოს სხდომა თავმჯდომარე კახა ჯამბორიამ. ეს სხდომა უჩვეულოსთან და ხალხმრავალთან ერთად ხმაურიანიც იყო. ხმაური კი დღის წესრიგში შეტანილმა ერთ-ერთმა საკითხმა გამოიწვია. თანამდებობიდან გადააყენეს საკრებულოს სოციალური კულტურის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე სალომე ღონღაძე, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ უმრავლესობა დატოვა და ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას გუნდ შეუერთდა. საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ახაჯამბურიამ განმარტა, რომ სალომე ღონღაძის თანამდებობიდან გადაყენება თავდაპირველად საკრებულოს 16-მა წევრმა მოითხოვა, რაზეც მან თანხმობა მისცა. ჯამბურიას თქმით, რადგან ღონღაძემ უმრავლესობა დატოვა და სხვა პოლიტიკურ გუნდს შეუერთდა, საფრთხე შეექმნა მთლიანად მუნიციპალიტეტს და იმ კომისიის მუშაობას, რომელსაც ის ხელმძღვანელობდა.
Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის გარკვეულ აურზაურს, გარკვეულ უსიამოვნებას შეიძლებოდა ამ კომისიის თავმჯდომარის პოსტიდან განეხორციელებია, რა მუნიციპალიტეტს არ წარადგენდა. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება მის გადაღებას.
კონკრეტულად რა საფრთხეები ხედავდით იმ შემთხვევაში თუ დარჩება?
როდესაც ის კომისიის ხელმძღვანელია, ჩვენ დებულებით გვაქვს გაწერილი, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილზე შეუძლია როგორც კომისიის ხელმძღვანელს მივიდეს, როგორც ჩაერთოს სხვადასხვა პროცესებში, კომისია მოიწვიოს, სხვადასხვა საკითხები დააყენოს, სხვადასხვა განცხადებები გააკეთოს, სხვადასხვა ნაბიჯები გადადგას, რამაც შეიძლება უკვე ზიანი მიაყენოს მუნიციპალიტეტს.
საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიცია გაიზიარა ქართული ოცნების უმრავლესობამ. კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს 17 მომხრე ჰყავდა, წინააღმდეგი 12 დეპუტატი იყო. მომხრეთა შორისაა დეპუტატი ოცნებიდან ივანე ხაჩიძე.
როდესაც ჩვენ აცხადე, რომ ეს პოლიტიკური გუნდი არის შენთვის მიუღებელი, ანუ შენთვის ამ შემთხვევაში აღარც უნდა იყოს ღირებული და შენ თვითონ უნდა წახვიდე იქიდან იმ თანამდებობაზე, აი ეს იქნებოდა სწორი.
თავად სალომე ღონღაძე მომხდარს პოლიტიკურ დევნას უწოდებს და ამბობს, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. დარწმუნებულია, რომ ამ პროცესს მოიგებს. ღონღაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თანამდებობიდან წასვლას აპირებდა მას შემდეგ, რაც შვებულებიდან დაბრუნდებოდა, თუმცა არ დაელოდნენ მის ამ ნაბიჯს.
17 ხმა 12-ის წინააღმდეგ, მათ შორის ერთი სამკუთხედით დანიშნული ბიულეტინი, ერთი კი ოთხკუთხედით დანიშნული ბიულეტინი, რომელიც ჩემთვის არის არასამართლებრივი, უსაფრთხო. მე აუცილებლად ამ ყველაფერს სამართლებრივი დავით გავაგრძელებ, თუმცა თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ მიდიოდა შევიწროვება უმრავლესობის წევრების მუქარა, რომ მათ ამოიღებდნენ სიებიდან, მოხსნიდნენ მაჟორიტარობის კანდიდატიდან და ასე შემდეგ. ის საფუძველი, რომელიც ჩემი თანამდებობიდან გადაყენებას ახებოდა, ეს იყო მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით. მათ თქვეს, რომ მას შემდეგ, რაც დავტოვე უმრავლესობა და შეუერთდი ბატონი გიორგი გახარიას პარტიას, მე თურმე ვერ ვიმუშავებდი კომისიაში საფუძვლიანად და ეს იყო მხოლოდ მათი გადაწყვეტილების მიზეზი, რაც არასამართლებრივია.
სალომე ღონღაძე, რომელიც ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ უმრავლესობის წევრი იყო, დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, მათ შორის ევროპული საქართველოს წევრმა გიორგი ენოქიძემ.
თუ სალომე იმდენად ძლიერი პიროვნებაა, რომ ამ 6 თვეში დაკავებული თანამდებობიდან თქვენ არჩევნებში ხელს შეგიშლიდათ, საღო სალომე შენ სიძლიერეს ქეცუფრი. მე დემოკრატიულობანაც ვითამაშებდი, ისე ვარ გამოგით, მაგრამ დემოკრატიულობანაც ვითამაშებდი და სალომეს განსხვავებული აზრის მიუხედავად ამეთი ესეთი თუ დავტოვებდი და თანამდებობაზე. აი ეს რაღაცა ის რომ მოაწყეთ, აქ რაღაცა რომ სალომე დასაჯეთ რა. სალომეს მე ოპონენტი მეც ვიყავი რა და სამე და სალომე ფეისბუქში პაიქრობდით ხოლმე ძალიან, მაგრამ არა. ეხლა სალომეს მე სოლიდარობას უცხადებ ადამიანურად რა. და ყოველგვარი პოლიტიკური საჩუმის გარშე და მე ვტოვებ ხდომას და ჩემი სოლიდარობა სალომეს როგორც ადამიანს და ჩემს მეგობარს თორემ მე ამ სიტუაციების მოსაწყენად ერთხელაც აღარ დავკარგა ვარ.
დღეს სალომე ღონღაძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს მხარი არ დაუჭირეს არც დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა, მათ შორის ალექსანდრე ვარდოსანიძემ. ის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელცოდნის კარში დამოუკიდებელი დეპუტატია.
ეს თვითონ იყო მის გადასაწყვეტი, დარჩებოდა თუ არა ამ საკითხის წინაშე ავადმყარი იყო ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა ვიძახით, რომ არ დემოკრატები, ვაშინგტონის დემოკრატების სახელმწიფო, საქართველოს ეს რაღაც გაპრეს და ნუ ხედავ თუ ფაქტია, რომ არავის არ აქვს იმის უნარი, რომ პიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს და არა რაღაცა პარტიული, მარტო ასე რომ დიდი შეცდომა იყო ადამიანური პირობებში.
დღესვე ლაგოდეხის საკრებულო, ასევე უმრავლესობით სოციალური კულტურის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ახალ თავმჯდომარედ ქართული ოცნების დეპუტატი ომარ შველიძე აირჩიეს. შველიძემ საკრებულოს ხდომა ისე დატოვა, რომ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. ნიშანდობლივია, რომ საკრებულოს მოქმედ დეპუტატებს უფლება მოსილება შეუწყდებათ რამდენიმე კვირაში, 2 ოქტომბრის არჩევნების დროს არჩეული დეპუტატების მუშაობის დაწყებისთანავე.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საფუძვლით გადააყენეს თანამდებობიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებმა ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ მათი თანაპარტიელი რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მართველი პარტიიდან გავიდა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ შექმნილ პარტიას საქართველოსთვის შეუერთდა. ეს პარტია დღეს ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ გიორგი გახარია და საქართველოსთვის სხვა წარმომადგენლები შეხვდნენ ეუთოს დემოკრატიული რეფორმების და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს და როგორც პარტია საქართველოსთვის აცხადებს, სწორედ პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული დევნის ფაქტები იყო მთავარი თემა, რომელიც სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განიხილეს. პარტია საქართველოსთვის აცხადებს, რომ მისი წევრების და მხარდამჭერების მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს სისტემურ მუქარას და ზეწოლას და რომ რეგისტრირებული კანდიდატების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან მუქარა ზეწოლის შედეგად კანდიდატურების მოხსნის ტენდენციაც არსებობს. თავის მხრივ მართო პარტია ქართულ ოცნებაში მსგავს ბრალდებებს უარყოფენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს მომხდარი ინციდენტები ერგნეთში უნდა განიხილონ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, თუმცა როდის გამართება ეს შეხვედრა ჯერჯერობით უცნობია. ინციდენტებმა კი ბოლო ხანს მოიმატა განსაკუთრებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მათ შორის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე მეტად ბოლო ხანს აქტიურობდნენ სოფელ ხურვალეთში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მავთულხმართებით ორადაა გაყოფილი. ამ სოფელთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ ახალი ეგრეთ წოდებული სასაზღრო ბანერიც აღმართეს, ამას კი წინ სხვა ქმედებები უძღოდა. დეტალებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მცხოვრები ნორა ბატონისაშვილი ვეღარც სახლთან მიდის და ვეღარც მიწის ნაკვეთთან. მისასვლელი გზა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ჯერ მავთულხმლართებით გადაუღობეს, შემდეგ კი იქვე ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი დაამონტაჟეს. ბატონისაშვილების სახლის მიმდებარე ტერიტორია საოკუპაციო ძალებმა ჯერ კიდევ 2019 წლის აპრილში დაიკავეს, თუმცა იქაურობა შემოღობილი არ იყო. ნორა ბატონისაშვილი ამბობს, რომ ნაკვეთში დიდი ხანი აღარ წასულა, რადგან იქ რუსები მუდმივად პატრულირებენ.
აი ბოსელი რო, იქამდი ჩემი ბაღია და ზევით რო სახლია, აი იქამდი, მაგრამ მე იქ არ შევდივარ და არაფერი.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში აგვისტოს შუარიცხვებში გამოჩნდნენ და იქ არსებული ღობეების შეკეთებას და ამაღლებას შეუდგნენ. პარალელურად კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც დაამონტაჟეს. ხურვალეთელებმა საოკუპაციო ძალების აქტიურობა მაშინვე შეამჩნიეს და ხელისუფლებისგან რეაგირება მოითხოვეს.
წარსავსულა რა ეკენა რაცა ჩასწისა მინახე და ნაჩენი მეზევით. ეგ ბაღიცა მქონდა, მაგრამ არც ბაღში არ მივიდა, იმიტომ რომ ძალიან მშინია. ვერიდები უბრალოდ ვერიდები.
ტერიტორიების მეტაცება ეს არის ყველაზე გულსატკენი და აი რატომ მე უნდა 3 და 4 დღის მერე შევამჩნიო და მე უნდა ვთქვა რომ მართლმსაჯულეთი დაამატეს ახალი ტრაფარეტი აღმართეს. Ну თუ ამისთვის არ არსებობს მე ორგანო ან ორგანიზაცია, რომელმაც ეს ოფიციალურად უნდა თქვა სადაც საჭიროა იქ და თელმა საქართველომ უნდა იცოდეს სად დგას რუსი და რას აკეთებს და ყოველწუთში რომ მოიწევს აკეთებს.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პირველ რიგში ვალია ვანიშვილის სახლთან გამოჩნდნენ. 15 აგვისტოს სახლის წინ არსებულ საოკუპაციო ღობეზე ახალი მავთულხმლართები დაამატეს. განახლებული ღობე მათ რამდენიმე მეტრით აამაღლეს. ვანიშვილი ამბობს, რომ ამაღლებულ ღობეზე პროდუქტების გადაწოდება უფრო გართულდება. სამოქალაქო აქტივისტები ხურვალეთში პერიოდულად ჩადიან და მავთულხმლართებს მიღმა მცხოვრებ მოხუც პროდუქტებით ეხმარებიან ხოლმე. ვალია ვანიშვილი დათავანიშვილის ცოლია. ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ქცეული დათავანიშვილი 19 მარტს გარდაიცვალა. იგი ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალეს. ხურვალეთში განთავსებული ახალი საოკუპაციო ბანერი ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებმა დააფიქსირეს. მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა აცხადებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რუსების აქტიურ ქმედებებს არანაირი რეაქცია არ მოსდევს.
რუსი ოკუპანტი ყოველდღიურად მუშაობს და ყოველდღიურად ამატებს ნიშნებს, რომლებსაც ის შემდეგ ეძახის სახელმწიფო საზღვარს. ხელისუფლებისგან სამწუხაროდ კვლავ არანაირი რეაგირება არ არის.
ხურვალეთში 22 აგვისტოს დამონტაჟებული ახალი ბანერის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თავდაპირველად უარყო. თუმცა ორკვირიანი დაგვიანების შემდეგ სუსმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ინციდენტი ჟენევის დისკუსიის ფორმატში იქნება განხილული. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყება მათ დაუყოვნებლივ გააქტიურეს ცხელი ხაზი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ინფორმაცია მიაწოდეს. უკანონო, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი მნიშვნელოვნად აზიანებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და ართულებს მკვიდრი მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას. აღნიშნულზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის საოკუპაციო ძალას. უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ყველა შემთხვევა განიხილება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე, აცხადებენ სურსში. ბოლო ერთ თვეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხურვალეთის გარდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემისხევთანაც გამოჩნდნენ, სადაც სათვალთვალო საგუშაგო მოაწყეს. სოფელ გრემისხევის მიმდებარე ტყე 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ოკუპირებულია და იქ რუსეთის საოკუპაციო ძალები მუდმივად პატრულირებენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა აში და ქართლში გოგააფცია ორმა გიამბოთ საოკუპაციო ხაზთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების ბოლო დროინდელ აქტივობებზე, განსაკუთრებით კი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთთან, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მავთულ ხართები თორადაა გაყოფილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძლიერმა წვიმამ საქართველოს დასავლეთ რეგიონებში არაერთი მუნიციპალიტეტი დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა აჭარის რეგიონში, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში მეწყერი ჩამოწვა, მხოლოდ ქობულეთში 40-მდე მეწყრული კერა წარმოიშვა და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. გარდა ამისა, მეწყერი ჩამოწვა საავტომობილო გზებზე ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში. სტიქიამ ასევე დააზარალა აჭარაში აგროსერვის ცენტრის სასათბურე მეურნეობა. ძლიერი წვიმის შედეგად პრობლემები შეიქმნა სამეგრელოს რეგიონშიც, მხოლოდ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არაერთი საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, ასევე დატბორილია ეზოები და სახნავსათესი ნაკვეთები. სოფლები დაიტბორა იმერეთის რეგიონშიც, თუმცა ძლიერმა წვიმამ აქ პრობლემები მხოლოდ სოფლად არ გამოიწვია. ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა ქუთაისის მცხოვრებთა ერთი ნაწილისთვისაც. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ორი დღის განმავლობაში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შეოქმნა ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს. ქუჩას თითქმის წელიწადია რეკონსტრუქცია უტარდება და რამდენიმე ადგილას გადათხრილია გზის საფარი. დიდი ზომის ორმოებიდან ამოღებული მიწა და სამშენებლო მასალა კი გორებად დგას. ძლიერი წვიმის დროს დაიტბორა წერეთლის ქუჩის ის მონაკვეთი, რომელიც ფოთის ქუჩას უერთდება. ფეისბუქ მომხმარებლებმა დღეს არაერთი ფოტო გააგრძელეს, რომლებზეც ახულია წყლით დაფარულ თხრილებში ჩავარდნილი ავტომანქანები. ფოთის ქუჩის გადასახვევის მიმდებარედ წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ რეკონსტრუქციის დაწყების შემდეგ ძლიერი წვიმის დროს ეზოები და სახლების პირველი სართულები არაერთხელ დაეტყურათ წვიმისა და კანალიზაციის წყლით. მოქალაქეების თქმით, წყლის დიდ ნაკადს ვერ ატარებს ახალი სანიაღვრე და კანალიზაციის მილები და დახმარებისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობას არაერთხელ მიმართეს.
ესაც წვიმა არის. ყოველთვის წყალი გვივარდება ეზოში ხოლმე. წავედით ვერიაშიც მესაც თხოვეთ, დაგვიდა რომ მოვიდოდა, მაგრამ არ მოვიდა. ანუ რეაგირება არაფერი არ მოახდინა. ერთი ცხაურიც არ დაგვიდგეს.
მე ვიდეთ გამცეს პასუხი რა გვეშველება. ჩვენ დავლევთ ამ წყალს თუ რა სუზავს, გეკითხები. ახანა რა საჭირო იყო ტრუბების საკრა? ჩაღარეს ორი ტრუბა ყველა დაისილა. ამოსახველია ისევე ზევით. რატო გვახჩობენ? გადავაშავეთ. შვიდითვი ეს სიტუაცია გვაქვს. ახანა სახლები დაწყორილი გვაქვს. რა გვეშველება? მე ვიდოს ოცნების მაჟორიტარი ვინც ხარ? მე ვიდოს დეგველაპარაკო სამხარს.
არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად წერეთლის ქუჩის მოსახლეობას დღეს მერიიდან და საკრებულოდან არავინ გამოხმაურებია. როგორც ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავენ, წერეთლის ქუჩის რეკონსტრუქციას ახორციელებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და დაქვემდებარებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და პროექტზე ზედამხედველობაც სამთავრობო უწყებას დაქვემდებარებული ორგანიზაციის პრეროგატივაა. ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური წერეთლის ქუჩის რეკონსტრუქცია 1 წლის წინ დაიწყო საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა და პროექტისთვის 7 მილიონი ლარი გამოჰყო. ქუჩის რეკონსტრუქცია 7 თვეში უნდა დასრულებულიყო. გაზაფხულზე ვადა 2 თვით იულისამდე გახანგრძლივდა, თუმცა 2.5 კილომეტრის სიგრძის გზის საფარის ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა ამ დრომდე ქუჩის მხოლოდ ნაწილზეა დასრულებული. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, წერეთლის ქუჩის რეკონსტრუქციის დრო გახანგრძლივდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროექტის კორექტირებისა და უამინდობის გამო. რაც შეეხება მოსახლეობის პრობლემებს, ბაქარ ჭეიშვილის მტკიცებით ახალი სანიაღვრეები და წყალარინების სისტემა წყალს კარგად კრებს. ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებითვე წერეთლის ქუჩიდან წყალარინების და სანიაღვრე მილები ფოთის ქუჩაზე უნდა დაერთდეს, რომლის რეკონსტრუქციას მერია ახორციელებს და პროექტი მალე დასრულდება.
ფოთის ქუჩაზე ხო უნდა იყოს გამცველი და გამცველს მე არ ვაკეთებ. ჩემი ტრუბებიდან მიყვანილია ყველაფერი. სამუშაოები დამთავრებამდე რაღაც შემაფერხებელი გარემოები იქნებოდა. გამცველია გასაკეთებელი, რომელიც გამცველს მე არ ვაკეთებ და ავწმინდაო. არის სხვა კომპანია და სხვა დამკვეთია მასთან და როგორც კი იქნება, იგი ზა ჩვენც იქნება, ზათო დავაერთოთ მთლიანი ქსელი უკვე გამცველზე.
საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით, წერეთლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 სექტემბრამდე დასრულდება. ფოთის ქუჩის რეკონსტრუქციას ქუთაისის მერია აწარმოებს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 1.2 მილიონი ლარით. დღის ბოლოს ქუთაისის მერიამ ოფიციალურ Facebook გვერდზე გააცხადა განცხადება და წერეთლის და ფოთის ქუჩების მიმდებარედ ავტომანქანების ორმოში ჩავარდნის ფაქტებში ძღოლები დაადანაშაულა. ნაშაულა მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძღოლები არ ემორჩილებიან შეზღუდვებს, რისი შედეგიც არის ორმოში ავტომანქანების ჩავარდნის ორი ფაქტი. ქუჩის ამ მონაკვეთზე დგას შესაბამისი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის შემზღუდავი ლენტებიცაა განთავსებული, თუმცა ცალკეული მძღოლები არ ემორჩილებიან შეზღუდვებს და თვითნებურად არღოვენ ამ გზალავ მიჯნებს. დღეს გავრცელებულ კადრებზე სწორედ ასეთი დარღვევების შედეგად გამო წოვლის შემთხვევებია ასახული. ნათქვამია განცხადებაში. მერია არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რატომ გაჭიანურდა სამუშაოები ცენტრალურ ქუჩებზე და როდის დასრულდება გზების რეკონსტრუქცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის აგვისტოში ივლისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.7% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 12.8%. წლიურ ინფლაციაში, როგორც ამას საქსტატი განმარტავს, ძირითად გავლენას თამაშობს ფასების ცვლილება სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც წლის განმავლობაში ფასები 16.2%-ითაა გაზრდილი. ასევე ტრანსპორტის ჯგუფში, სადაც ფასებმა მოიმატა 22.5%-ით. არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრი თბილისის ცენტრალურ პარკზე საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის საფუძვლით თბილისის მერიის და არქიტექტურის სამსახურის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს. როგორც ეს ორგანიზაცია აცხადებს, მერია და არქიტექტურის სამსახური ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე პარკის სამშენებლო დოკუმენტაციას არ ასაჯაროებენ, რაც კიდევ უფრო აღრმავებს პროექტის უკანონობის ეჭვებსო. ამ განცხადებას ხელს აწერს საინიციატივო ჯგუფი იპოდრომი უბეტონო მხარეც. როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ცენტრალურ პარკზე საჯარო ინფორმაცია 15 ივლისს გამოითხოვა, თუმცა მერიამ ეს მოთხოვნა არქიტექტურის სამსახურს გადასცა, სამსახურს კი ჯერაც არ წარუდგენია პარკის მშენებლობის ნებართვაო. დღეს ამ საკითხზე ჟურნალისტებმა კითხეს თბილისის მერს კახა კალაძეს, როგორც მან თქვა, არანაირი პრობლემა არ არის. კალაძის თქმით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტირებაზე მუშაობა, პირველადი სამუშაოები დაწყებულია და მას საქველმოქმედო ფონდი ქართუ ახორციელებსო. კახა კალაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეს ტერიტორია ქართულ საჩუქრად გადასცა მუნიციპალიტეტს და მთლიანი ხარჯით სწორედ ქართულს მიერ იქნება გაწეული. როცა პროექტი გვექნება და ის გასაჯეროვდება, იყო ბევრი ადამიანი, ვინც პირველად კონცეფციას ეწინააღმდეგებოდა და ჩვენ ყველა ადამიანის მოსაზრებას ვითვალისწინებთ და პროექტში ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებულიო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს თბილისის მერმა. შეგახსენებთ, რომ იპოდრომის ტერიტორია ფონდმა ქართულ იქ პარკის მოწყობის მიზნით დედაქალაქის მერიას 2020 წლის 5 ოქტომბერს გადასცა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.